maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Mayong bundag, Ronald, at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, ano ang mangyayari sa Auckland Balik Eskwela para sa simula ng eskwelahan sa Lunes?
Ronald, magiging mapayapa, ligtas at maayos ang pagbubukas ng pasukan sa siyudad ng Cebu sa darating na Lunes sa susunod na linggo, ika-5 ng Hunyo. Ito ang bayag ng Cebu City Police Office o CPPO na nakatakdang magpakalat ng kanilang mga tauhan sa 11 police stations ng buong siyudad para sa pagbubukas ng klase at maghihigpit ng kanilang hakbanging pangseguridad pagkatapos dineklara ng Philippine National Police Camp Kami ang full alert status. Kaugnay rito, kasama sa Auckland Balik Eskwela ng Kapulisan ng Gitnang Kabisayan ay ang paglagay ng health desks, traffic control at anti-criminality operations. Matatanda na inilagay din ng Police Regional Office o PRO ng Gitnang Kabisayan sa heightened alert ang buong rehiyon kaugnay sa bakbakang naganap sa pagitan ng teroristang Maute Group at ng mga tropa ng pamaraan sa siyudad ng Marawi ng Lanao del Sur, isla ng Mindanao. Ronald?
Na napag-usapan din lang naman ang pasukan ng eskwela. Alam naman natin, Nick, na ngayon sa Mindanao medyo mahigpit, may martial law at maraming mga lumilikas na mga residente ng Marawi at nag-aalisan nga, no? Meron mga pumupunta dyan sa Kabisayan na ayon na rin sa mga ulat. Anong balak ng kagawaran ng edukasyon para doon sa mga nais mag-aral dyan sa Cebu? May special program ba sila?
Ronald, handa ang Department of Education o DepEd ng siyudad ng Cebu na tanggapin ang mga posibleng lumipat na mag-aaral mula sa Marawi City at ibang lugar ng Mindanao na apektado sa kasalukuyang kaguluhan at deklarasyon ng batas militar. Ayon pa sa Cebu City Division Madrasa Education Coordinator na inaasahan nilang tataas ang bilang ng mga magpa-enroll sa siyudad ng Cebu dahil sa kaguluhan sa isla ng Mindanao. Paliwanag pa ng nabanggit na meron ng mga pamilya ang nagbayag ng kanilang interes na lumipat sa siyudad ng Cebu habang nasa kasalukuyang sitwasyon pa ang kanilang lugar sa Mindanao. Noong nakaraang school year 2016-2017, umabot sa 827 mga Muslim enrollees ang DepEd Cebu City Division. Ronald?
Mabuti naman yun, no? Para may pagpatuloy ang pag-aaral. At Nick, ano ang nangyari sa mga nagkaroon ng summer job dyan, sa mga estudyante na nag-summer job sa Lapu-Lapu?
Ronald, umabot sa mahigit 500 na mga estudyanteng high school mula sa 19 na barangay ng siyudad ng Lapu-Lapu ang nakinabang sa inilunsad na summer job program ng nasabing lokal na pamahalaan. Sa nasabing hakbangin, ang mga barangay kapitan ng 19 na mga barangay ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, ang siyang inatasan na pumili ng mga beneficiaries ng nasabing programa ng siyudad. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing programa ay nakapagbigay ng pagkakataon sa mga estudyante sa panahon ng bakasyon na magkaroon ng pera mula sa kanilang tanggap sa pagtrabaho ng 10 araw kung saan sila ay tumanggap na 300 piso bawat araw. Umaasa ang lokal ng pamahalaan ng siyudad ng Lapu-Lapu na gagamitin ng mga mag-aaral ang kanilang natanggap sa nasahod para sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo. Ronald?
Yan, mabuti naman. Natututo rin ng mga kabataan, no, na mag-ipon, no? At saka na bibigyan halaga yung pagod nila. At Nick, ang barangay alarm system dyan itatayo o ilalagay. Ano itong barangay alarm system?
Ronald, hinikayat ng Cebu City Council ang 80 barangay ng siyudad ng Cebu na magtayo ng isang barangay alarm system para sa agarang pagkakalat ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa disaster para sa lahat ng mga residente ng barangay. Ginawa ang nasabing legislation upang ang publiko ay agad na makaalam ng lahat na disaster-related information sa pamamagitan ng paggamit ng mga communication devices na kayang maabot ang maraming tao at hindi lamang sa pamamagitan ng loudspeakers at sirens. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang mga lokal na opisyal ay dapat na tiyakin na ang kanilang barangay ay may kakayahan na ipararating ang mapagkatiwalaang impormasyon sa kanilang nasasakupan. Kaugnay rito ay iminungkahi naman ng isang city councilor na dapat magawa na ang mga guidelines sa pagtatatag ng barangay alarm system. Ronald?
Okay, nirekomenda daw ng Cebu Provincial Board ang mga transportasyon na linisin muna ang kanilang gulong bago pumasok sa siyudad. Ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Inirekomenda ng Cebu Provincial Board sa Committee of Public Safety, Peace and Order na aprubahan ng konseho ang isang ordinansa na nag-uutos sa mga drivers, operators, mga may-ari ng trucks at heavy equipment na alisin ang putik at dumi na dumikit sa gulong ng mga sasakyang nabanggit bago lisanin ang worksite o construction site at pati kaparusahan sa paglabag nito. Ang tawag sa nasabing panukalang ordinansa ay ang Cebu Provincial Mud Free Highway Ordinance. Layunin ng panukalang ordinansa na pananatilihin ang kaligtasan ng mga bumabiyahe sa mga pampublikong sasakyan at hikayatin ang mga drivers na siguraduhin nasa maayos na kondisyon at malinis ang kanilang sasakyan para sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. Ayon pa sa mga kinaukulan na isa sa mga dahilan ng mga aksidente sa mga lansangan ng lalawigan ng Cebu ay ang mga ikinalat na putik at dumi mula sa gulong ng mga malalaking truck na kagagaling sa construction site at kahalintulad ng mga lugar. Ronald?
Yes, ano pa Nick? Meron pa bang tayong balita?
Ronald, nilagdaan na ang sisterhood agreement sa pagitan ng siyudad ng Mandawi ng lalawigan ng Cebu at ng siyudad ng Kawayan ng Isabela kamakailan. Ang paglagda na isinagawa ni na Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing at Kawayan City Mayor Bernard Faustino D. sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding ay isinagawa sa Session Hall ng City Hall na dinaluhan mismo ng mga miyembro ng konseho ng dalawang siyudad. Layunin ng nasabing sisterhood agreement ang mapaunlad ang pagtutulungan sa larangan ng pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan, cultural, socio-economic, sports at educational development. Dagdag pa ng mga kinaukulan, ito ay magpapalakas din ng ugnayan ng pagkakabigyan, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng dalawang siyudad. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.